Peggy Strong, right here on VOA1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaa bisha Noofembarna waa 16 sanadka 2021ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bukaanno qaba xanuuno kala duwan oo daaweyn bilaash ah ka hela, dhadhaab ayaa ka walaacsan in dib loogu celiyo Soomaaliya.
Inta markaan imidna waxaan ka helay daryeel caafimaad, nabadgelyo, wax walba oo aan ka helay ilaa abtinow aan qaadanayo. sidaa daraaddeed xagga haddii hadda la yiraahdo qaxootiga ha la celiyo oo ha loo celiyo nin weliba meeshuu ka yimid, waxaan yacni xagga laga helin karin waa daawadii caafimaadkii. hadda waa galab baan leeyahay.
waxaad kaloo maqli doontaan bandhig buugeed socday 2 cisho oo lagu soo gabagabeeyey Boorama. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. labo qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Uganda ee Kampala. qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada. mid ka mid a qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow shirkad caymis ah oo kasoo horjeeda saldhigga dhexe ee booliska, halka qarax labaadna uu ka dhacay meel u dhow baarlamaanka waddankaasi. wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo la daweynayo. dhinaca kale, warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda ayaa tabinaysa inay jiraan dad ku dhintay weerarkaasi. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda. qaraxyadan ayaa daba socda 2 qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada Kampala, kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo ADF oo fadhigeedu yahay bariga dalka Congo. kooxda ADF ayaa Maraykanka uu la xiriiriyaa mintidiinta kooxda Daesh. jeneraal Khalifa Haftar oo ah hogaamiye u dhashay dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqay inuu ka qaybgelayo tartanka doorashada ee Liibiya oo lagu wado bisha dambe inay qabsanto. go-aankan ayaa kusoo beegmaya 2 maalin kadib markii Saiful Islaam Al-Qadaafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee Liibiya Mucammar Al-Qadaafi uu isna ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxayo doorashada madaxnimada. khaliifa Haftar oo hogaamiye ciidamo ka taliya qaybo ka mid a galbeedka Liibiya ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay inuu doorashada ka qaybgelayo. jeneraal Haftar ayaa hore u sheegay in uu faraha ka qaadayo howlaha militariga si uu doorashada uga qaybgalo isagoo rayid ah. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dhalinyaro badan oo qaba xanuunada dhimirka, macaanka iyo dhiigkarka ayaa ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasi oo daaweyn bilaash ah ka hela hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha. dhalinyaradan oo ah kuwo la nool xanuuno kala duwan ayaa ka walaacsan in dib loogu celiyo Soomaaliya xilli ay Kenya marar badan sheegayso in la xidayo xeryaha dhadhaab. cabdisalaam Salas oo V O A halkaasi uga soo warrama ayaa warbixintan inoo haya.
xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool bukaano qaba xanuuno kala duwan, kuwaas oo daaweyn iyo daryeelba ka hela hay-adaha caafimaadka ee ka shaqeeya gudaha xeryaha. dhalinyarada qaxootiga ah oo qaarkood qaba xanuunada macaanka, dhiigkarka iyo xanuunka dhimirka ayaa ka walaacsan in dib loogu celiyo gudaha dalkooda, ayagoo sheegay in adeegyada caafimaadka ay ka helaan gudaha xeryaha aysan ka heli karin Soomaaliya. waxaana xeryaha ku nool qaxooti badan oo ku waxyeelooyay musiibooyinka ka dhacay colaadihii Soomaaliya iyo qaar kale oo qaab dabiici ah waxyeelo ay u soo gaartay. xasan axmed ariib waa naafo lixaddiisu ku wayay colaadihii ka dhacay Soomaaliya, marna waa bukaan qaba xanuunka dhiigkarka. wuxuu ka warbixinayaa walaaca ay ka qabaan in dib loogu celiyo Soomaaliya.
horta marka ugu horreysa way mahadsantahay
Absalano waxaan loogu laaban kirin aniga markii ugu horeeyay waxaan imid meeshan 2007 markay Itoobiya soo gashay Muqdisho dhalinyaradii Muqdisho ku barbaartay oo ku dhalatay ayaan ahay dagaaladaas ayaan ku dhaawacmay xagga wax tariyeela waan ka waayay markaas lacagna ma haysan waxna ma haysan intaan u soo baqoolay intaan imid inta markaan imidna waxaan ka helay daryeel caafimaad nabadgelyo wax walba oo aan ka helay ilaa abtuna aan qaadanayo sida daraadeed xagga hadii hadda hal la yiraado qaxootiga hal celiyo oo hal loo celiyo nin waliba meeshu ka yimid waxaan yaanu xagga laga helin karin waa daawadii caafimaadkii hadda waa galab baan leeyahay waa la isiiyaa bil ayaan ku qaataa daawada exercise ayaa la ii sameeyaa waa la ii daliga wax walba la ii sameeyaa xagga waxba kama jiraan xagga waa lacagtaadii lacagna ma awoodi anigu waxaan haystana ma lahan sidaa daraad keligayna ma aha waa dhalinyaro badan oo sidaas ayaa joogta meeshan sidaa daraad mana aha oo keliya daawo keliya haddana weli sababtii aan uga soo aragnay meesha oo xagga yacnu nabadgelyada waxa ayaa weli sideedii u taagan waad arkaysa hadda waxa ka dhacaya Guraceel dadkii awal fiicnaa oo hadda naafoobay dadkii la laayay waxa dhan waad arkaysaa Muqdisho waad arkaysaa meeshii aan ku barbaaray oon ku dhashay oon ka soo tegay oon ku soo dhaawacmay waad arkaysaa weli qaraxyaha ka socda ciidamo beeleeda isor fadhiya qabiil qabiila la isku dilayaa ma jirto marka yacnu nolol loogu laabto xagga marka dowladda Kenya waxay hadda leedahay 2022 bisha lixaad waa in qaxootiga la iga raraa annagu marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda Kenya maadaama ay markii hore na soo dhaweeyeen nabadgelyo aan ku helnay inay
xasan abiib oo hadalkiisi wata ayaa sheegay inuu qaxooti badan oo raan ugu laabtay soomaaliya ay la kulmeen caqabado dhinaca nolosha ah kuwaasoo ugu dambeyn kusoo noqday xeryaha dhadhaab wuxuuna sheegay in dhibaatooyin badan gudaha dalka ay ka sheegeen qaxootigii horaan u gaaray qayb ka mid ah gobollada soomaaliya siciid aadan waa la taliyay dhinaca caafimaadka ah oo waqti dheer ku noolaa kaamka dhadhaab waxaan wax ka weydiiyey qaabka lagu khidmeeyo bukaanada ku jira xeryaha dhadhaab iyo adeega ay helaan
waa mahadsantahay cabdisalaam salas waa runta caafimaadka meesha laga helo dadka qaxootiga ah oo soomaalida ah xagga dhiikarka xagga sokorta xagga dhimirka xagga meerbaha xagga dadka neefta qabo ama asmatic hadba saa utaqaaniin dawooyin lacag la-aan ah oo bilaash ah oo filinjeer laga soo bixiyay ayay inta ka helaan oo lacag la-aan ah marka umalee maayo waddanka hooyo haddii loo noqdo waddanka waa waddankeena laakiin dawooyin noocaan tayadaan leh hadday helaan lacag aan tabartooda ahayn oo bishii $80 ama ilaa $90 ku baxayso ayay noqonaysaa marka inta ayaa macnaha gargaar fican laga helaa marka
waa yahay dadkan qaxootiga ah adeegyada ay helaan adeega noocee ah qaabkaysa loo siiyaa
absalaan runtii daawooyinka dhaqaatiirta waxay u dhiibaan sida qofka caafimaadkiisa ku xirantay qofka xanuunkiisa xoogaa yaro rooyaa bilbay siiyaan qofka xanuunkiisa xoogaa xanuun zaaid ay ka dareemaan hal wiigay siiyaan ama isbuuc si isla markii caafimaadkiisa lala socdo waa lasoo celinaa balan TCL ahaa loo sameyna siyaasaa lagu wadaa ilaa xaalkiisa int wax loo qaban kara waxay loogu qaban karin gudaha loo gudbinaya xagga Kenya iyo Nairobi iyo wixii lamid ah
marka waxay kula tahay in lama caafimaadka daryeel gaar ay siiyaan qaxootiga
aad iyo aad dhinaca biyaha iyo dhinaca daawada xaggeeda
xanuunadan inta badan dadka ku dhaco dhayara ma ku jiraan
halmay yaraa jiro oo sokor qabo oo waxaa arkaysaa cunug laba jir ah oo sokor qabo oo idin weynba waa arkaysaa inta badan xanuunada dhimarka ah oo muqaadaraadka ay u badan yihiin qaarkood dhalinyarada aadan u daaweeya waa daryeel caafimaad lacag la-aan ay helaan
shukri maxamed fakad wuxuu ka mid yahay guddoomiyaasha xeryaha waxaan wax ka weydiiyey waxa ay ka yeelayaan bukaanadan ka walaacsan dib u noqoshada dalkooda hooyo
dadkaas aga ahaa xanuunada sida sokorta dhiikarka iyo yacni xanuunada gaar qabo iyo dhimirkaba haddii lagu celiyo soomaaliya wax haddan laga yeelay hadda wallahi la qorshaysan absalaan ma jiraan makad horta hay-adaha wax u qorshaysan oo noo yacni hay-adaha inoo sheegana ma jiraan arrintaas iyada ah haddii la celiyo dadkaas aga in yacni dhib badan dadkii la celiyey oo lagu celiyay soomaaliya yaa dib usoo noqday sababta daryeelka ku haysan xaryaha qaxootiga dhadhaab in ay ka helin kuwii tagay soomaaliya yaan ka helin daryeelka ku haysan xaryaha dhadhaab marka arrinta iyada walwal badan bay nagusa dadka waxay qaataan hadda xaryaasha ku jira haddan ka hadla qaxootiga dhadhaab waxay qaataan daawo tayaleh hadda fiican way aad bay u fiican yihiin marka haddii dib u noqdaan dhibaato badan baa kala kulmayaan soomaaliya maadaama dhaqaale ay haysanin maaratay daawadii ay ka helayeen xaryaasha qaxootiga dhadhaabna ay ka helin walaac badan bay nagusa arrintaas
maxaa ka jira in cabsi ay qabaan dad badan oo qaba in xanuunadan oo haatan ka walaacsan in Soomaali lagu celiyo?
Way jirtaa arrintaayda, way jirtaa, aad bay u jirtaa. Waxaa ku jira dad handicap ah iyo dad maskaxda ka xanuunsan iyo dad waalan iyo dad maaragtay dhiigkar iyo sokor qabo. Marka arrinta ayada dhibaatan badan bay haddii la celiyo Soomaaliya, daryeelka ku haystaan xaryeesha qaxootiga dhadhaad kama helayaan. Marka kuwii tegey baa soo noqday, dib u soo noqday dadkii tegey. Hadda yani arrinta ayada dadkii xanuunaha qaar qabay oo tegey hadda Kismaayo iyo Muqdisho iyo Beledweyne iyo Baydhabo, dadka isaga yani dib usoo noqday, waxay kusoo noqdeen xaryeesha dhadhaad. Arrintaas ayada way jirtaa.
Dhibaatada ugu xoogan ee baahida dhinaca caafimaadka waxaa wajahaya dhalinyarada qaxootiga ah oo marxaladaha adag ee dhinaca nolosha ah dhibaatooyin kala duwan ay usoo gaareen.
Cabdisalaana waa maasantaha wiici, waxaa la dhahaa Cabdi Yuusuf Cali. Waxaan ku noolay xarada Dhadhaab. Waxaan ka mid ahay qof oo qeybta maskaxda ah ayaan ka mid ahay. Anigoo aad u garanta daawooyin horan qaadanay, laakiin daawooyinka horan aan qaadanay hadda sida COVID-19 uu bilaabay, daawo aan hadda iska dhaafahay wax caafimaad aan ku haysano ma jirto. Anagoo iska dhibeysan oo guruhoy haysanin, iska rafaadsan, haddana tan aad noo saameysay waxaa way daawooyinkii.
Ugu dambeyntiina, cabsidan ay muujinayaan bulshada qaxootiga ah ayaa kusoo aadaysa iyadoo horaan dowladda Kenya u shaacisay in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Lafuure.
Yeah.
kasi uu nugu luqeynay fanaanka la foolan ka soo tar walanta Soomaaliga dadka VOA oo si toos ah idinkay maasa Washington magaalada Burma dhawaan waxaa lagu qabtay bandhigga buugaagta oo ay ka soo qayb galeen qorayaal iyo xubno kale oo badan Nawal Maxamed oo ka tirsan madbacada Hill Press ee buugaagta daabacda ayaa wareysi arrimahan ku saabsan siisay wariyaha VOA ee Burma Hashim Sheikh Umar Goot
Raayo Nawal Maxamed waxaan ka socdaa shirkadda Hill Press waxa weeyaan shirkadu taageen buugta inay daabacdo faafiso mashruucyo fara badan oo kalena gacanta ku haysa sida buug turjumid oo kale iyo buug caruureed oo kale
maanta waxaad ka soo qayb gasheen bandhigga buugaagta ee magaalada Burma buugta aad keenteen ee meeshan yaala maxay isugu jiraa
waxay isugu jiraan qaar turjumida oo shirkadu ay gacanta ku hayso soo turjumay qaar kale oo sugaana dhiirigelin way badan yihiin aad buu fara badan dhaqankiiba ka mid ah sugaanta qayb weyn ka noqonaysa deegaankiiba ka mid ah buuga qeyladaan deegaan ee Ibraahim Axmed Ibraahim Cawaalo qoray ba ka mid ah kuwa dhaqaalaha ka mid ah seeskaaga dhaqaalaha iyo gundhiga xisaabaadka ganacsiga yaalaan aad buu fara badan buugta taala
buugta badan ee meesha ku soo bandhigteen bandhigan booran haydu nagu talagashay
waxaan ugu talagalnay walaahi buugta shirkadda Hill Press ay daabacday inay faafaan oo cid walba oo baahi u qabta ay gaaraan marka baahidii ay shacabku u qabin ba halkana keentay maanta inaanu qayb ka noqono bandhiga
madbacadiina Hill Press ay soo bandhigtay buugtan ee ku badanaa daabacda sidee macaamiishiina iyo dhalinyarada idinku xiran ay u xiiseeyaan buugtiina
walaa waxay u xiseeyaan hadda kulbo qofku wuxuu ku xunay juuskiisa kale ee 10 qof maanta noo yidhi maada laga mayaabo inay laba buugo isku mid ay qaataan yaani mid kastaaba buugo xiseeynay uu qaata marka anagu ahmiyada waxaan istaarnaa in markan buugta soo turjumayno kala tusaale ahaan oo kale buugta ugu hadalhaynta badanaan baa ugu iibsiga badnaa caalamka marka la eego inaan soo turjumno marka xaslay 100% state baahida shacabka wada booli kartaan way turjumaddu afafkeena wax badan bay ka qaadanaysaa kubciina maskaxeed iyo kubciina akhisna qayb weyn bay ka noqonaysaa
tani weyn ognahay in dhalinyaradu wax baratay inta badan ay xiiseeyaan akhriska buugaagta marka la eego jeebkooda iyo qiimaha ku iibsan ma is waafaqsan tahay taas leedihiin buugtan aad keentaan haddaad tihiin madbacada Hill Press
wallahi buugtan anagu daabacno aynu gacanta ku hayno qiimahoodu aad buu u hooseeyaa qiimo aad u hooseeya maadaama aanu gacanta ku hayno daabacadoodii iyo hawshoodii baanu anu gacanta ku hayno waxaan isleeyahay 100% state buugti hore aad buu uga jabeen buugta Hill Press
ma ku jiraan buugtan aad soo bandhigteen buug ay haweenku qoreen
haa 100% bay ka yihiin buugta ay haweenku qoreen waxa ka mid ah buugan Maxadho Faxi Cabsi qortay waxa ka mid ah buuga yaalo oo kale oo u bixiyay murugada iyaduna ay gabadh qortay in manba kamida oo inan ay qortay buug fara badan oo dumarka qoreen aad bay cilmiga adeega bulshada kamida oo shugur ay qortay buug badan oo dumarka qoreen qayb weyn bay ka yihiin shirkadda sideedana 100% ilaa 100% dumarku qayb bay ka yihiin buugtooda
buugtaasoo bandhigayaan haweenka Soomaaliyeed maxay ku saabsan yihiin ee ka hadla
walaalay kale duduwihiin hadhaybka waa sheeko kale oo nafala cilmiga adeega bulshadu social work buu qoseeyaa waa mid kastaaba meel gooni ugu dabooli karaa baahi gooniya
madama tiin madbacadaha lacado buugta oo maantana ka soo qayb gashay bandhigga buugta booreba dhalinyarada buugta qoraysa ama dadka buugta qoraya ma soo badanayaan Soomaaliyeed
wallahi ha way anigu buugtan daabacnay baa bedelaa 400 buug sare u dhaafayba mudafar sanadood gudahooda marka taas waxay ku cadeynaysaa inay halkii hore u taagneen 475 in hore uga soo dhaqaaqmay
maxaa soo raka taa dhalinyaradu buugta ay xiiseeyeen waa kuwe ee ay jecel yihiin
wallahi anigu markan u qiyaasno waxa kamida novelka turjumaada waliba qaybta turjumaada aad buu xiseynayaan waayo waxa laga yaabaa wiilka amba gabadha halkan joogtay afkeena in ku wada hadlayno kale inaanay af carabi ku akhrin karin qaalkooda finkish aanay ku akhrin karin marka boqolkiiba shan iyo siddeetan waxaan is leeyahay novelka waliba qaybta turjumaada bay xooga saaran dhalinyarta haatan jirta
qayb online ma leedihiin oo laga akhriso buugta amase laga gato buugta
ha one leenahay qayb oo leen buugta laga gato buugtuna way gaaraan meel walba oo leenahay way baahiba looga qabaa sida inaan hot Soomaaliland aanu dhamayno kale oo gobolada Soomaaliland aad buu galaan oo Hargeysaanu ka asaasanahay Muqdisho Garoowe Nairobi Kambala meelahaas oo dhan aad buu galaan waliba si aad u fudud buu gaaraya
taas waxa ay Nawal Maxamed oo ka socota madbacadda Hillpress taabada buugta oo ka soo qayb gashay bandhigga buugaagta ee lagu qabtay magaalada Boorada Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorada
halkaad u dhigisay lan la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaawna kulamo ka tirsan kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2020 ka dhacay dalka Qatar ayaa xalay ka dhacay dhowr dal oo ka mid ah qaarada Yurub. Haddii aynu ku horeynanay dalka Waqooyiga Ireland ayaa xalay isbaar xoogan u dhigtay isku dayga Talyaanigu ay doonayeen inay ugu soo baxaan koobka adduunka kadib markii barbanda Eber iyo Eber ah ay ku celiyeen. Talyaanigu waxay u baahnaayeen in ay badiyaan isla markaana waliba goolal badan ku badiyaan si ay ugu soo baxaan. Kaanta kuwaad ee gruubka ay ku wada jiraan dalalka Waqooyiga Ireland, Lithuania, Switzerland iyo dalka Bulgaria. Asayasha Talyaaniga barbanda ayaa la geliyay Switzerland waxay 4-0 kaga adkaatay Bulgaria waxaana sidaasi kaanta kuwaad ee gruubka ku soo baxay dalka Switzerland. Talyaanigu hadda waxa ay rajadoodu ku xiran tahay in ay badiyaan laba kulan oo kala reebta ah oo ay la ciyaari doonaan qaar ka mid ah dalalka qaarada Yurub ee iyaguna kaalimaha labaad ka soo galay gurmiyadooda. Talyaanigu waxa ay koobkii adduunka ee sanadkii 2018 ku sheegeen kulamadaasi isreebka ah kadib markii ay Sweden kaga adkaatay gool iyo waxba kulankoodii ka dhacay dalka Sweden halka kulankii ka dhacay dalka Talyaaniga barbanda Every Ebera uu ku dhamaaday sidaasi Sweden ay ku soo baxday Talyaaniguna ay ku hareen. Talyaanigu ma rajaynayaan in iyagoo iminka ka mid ah dalalka ugu awoodda badan qaaradda Yurub in ay seegaan koobka adduunka ee sanadkan iyagoo dhawaan ku guuleystay koobkii qaramada qaaradda Yurub. Tababaraha Talyaaniga Roberto Mancini ayaa waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in Talyaanigu ay soo baxaan, wilibana waxa uu muujiyay kalsooni ah in ay soo bixi doonaan isla markaana ay ku guuleysan doonaan koobka adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar. Kulamadii kale ee halay dhacay hadii aynu eegnaa dalka Ingiriiska ayaa waxa uu 10 gool iyo waxba kaga adkaaday dalka San Marino sidaasina waxa uu ugu soo baxay kaalinta koowaad ee gruubka A oo ay ku jiraan dalalka Poland, Hungary, San Marino, Andorra iyo dalka Albania. Gruubka Poland ayaa waxa uu ka galay kaalinta labaad waxaana uu ciyaari doonaa kulamada kala reebtada ah ee lagu kala saarayo dalalka kaalimaha labaad ka soo galay gurmiyadooda. Ingiriisku waxa ay xalay dhaliyeen 10 gool waxana 4 ka mid ah saxay ciyaariyahan Harry Kane oo weerarka ka ciyaara. Kulamadii kale ee xalay dhacay hadii ay eegnaa dalka Austria waxay 4 halka kaga adkaatay dalka Moldova, Israel 3-2 ayay dirtay Faroe Islands, Scotland 2-0 ayay ku dhufatay dalka Denmark waxa ayna kaalinta labaad ka galeen gruubka F iyagu ciyaari doona kulamada kala reebtada ah. Denmark ayaa kaalinta kuwaad ku soo baxay gruubkan. Albania waxay 1-0 kaga adkaatay Andorra halka Hungary ay ka naxsatay dalka Poland oo 2-1 ay uga soo adkaatay gurigooda. sidoo kale waxa caawo jiri doona kulamo lagu soo baxay koobka adduunka oo dalalka qaarada Yurub qaarkood ay yelan doonaan ciyaaraha ugu adagna waxa ay ka dhici doonaan gruubka G oo ay ku jiraan dalalka Turkey, Netherlands, Norway oo saddexduba isku haysta inay kaalinta koowaad ku soo baxaan Turkey waxay u safri doonaan dalka Montenegro, Netherlands waxay marti gelin doontaa dalka Norway gruubkan ilaa iyo hadda ma jiro dal xaqiiqeeyay inuu u soo baxay koobka adduunka sayeshay waxa 22 ku hoggaaminaya dalka Netherlands Netherlands waxa ay caawa la ciyaar doonaan dalka Norway Turkiguna waxay u safri doonaan dalka Montenegro Turkigu hadii ay badiyaan oo Netherlands laga adkaado iyaga ku soo bixi doonaan kaalinta koowaad sayeshay Netherlands waxay u baahan yihiin oo kaliya inay badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad haddii xitaa barbardhac ay galaan isla markaana Turkiga uu badin waayo Netherlands waxay ku soo baxaysa kaalinta koowaad dalka Norway waxa uu rajaynayaa in laga adkaado dalka Turkiga isla markaana ay ka adkaadaan dalka Netherlands si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad ee gruubkan dalalka qaarada Yurub hadii aanu eegno ilaa iyo hadda koobka adduunka waxa uu soo baxay Serbia, Spain, Switzerland, Franciska, Belgium, Denmark, Croatia, England, Germany kulamada kale ee dhici doona caawana waxa ay go'aamin doonaan dalalka kuwan ku soo biiri doona. Habeentii ciyaarahana waa nagayntaas.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh inoo la socodsiinay xubintaas ciyaaraha kala socotana walaal tabsoomaaliga V O A hatana aynu ku wada nasanno heeskan aynu ugu laqaynay fanaanka Maxamed B K
sii nugu luqani fanaanka maxamed bk iyo ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadu dhigay min salaanta afsoomaaliga video ee tan iyo kuwa dadba wadamaan laanta afsoomaaliga video ee dalista asbiyo nabadgelyo